Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kraj nadgledanja nezavisnosti Kosova. Srbija ne prihvata nikakvu nezavisnost, izjavio Ivica Dačić. Sastankom u Narodnoj banci počeli razgovori sa MMF-om. Vlada usvaja predlog rebalansa budžeta i povećava PDV. Odlazim sa ogromnim očekivanjima, izjavio Nikolić uoči sutrašnjeg susreta sa Putinom u Sočiju. Ban Ki-moon pozvao na procesuiranje ratnih zločina u Siriji. I sutra sunčano, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata poslušajte još. Priština optužuje Beograd da navodnim novim saznanjima o trgovini organima čini akt čiste političke propagande. Srpsko tužilaštvo odbacuje takve ocene. Šef diplomatije Kosova Enver Hodžaj i tužilac Bruno Vekarić.
Ta vest je propaganda, uobičajena za propagandu jedne zemlje koja funkcioniše po pravilima hladnog rata.
Naprotiv, mislim da o ovim stvarima treba da razgovaramo. Već do sada je bilo puno politizacije oko ove teme. I sada kada imate neke konkretne stvari, imate čovjeka koji učestvovao u tome, je sada je to propaganda Srbije.
Nakon što je u centru Beograda ponovo pretučen gej mladić, jedan od organizatora Parade ponosa, Goran Miletić, upozorava.
Ono što se posebno zabrinjava što i u ovoj situaciji, posle dva dana, mi nemamo uhvaćene napadače i niko sem poverenice za ravnopravnost građana se nije oglasio.
Uprkos pritiscima vlasti u Sankt Petersburgu održan muzički festival u znak podrške članicama grupe Pussy Riot.
Program besplatnog Pussy Riot festivala prati oko 1000 ljudi. Sav prihod od karata namenjen je grupi Pussy Riot i drugim političkim aktivistima koji su se za vreme Putinove vladavine našli iza rešetaka.
Pre najavljenog vesti Miloš Teodorović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodna upravljačka grupa koja okuplja 23 države koje su priznale nezavisnost Kosova danas će zvanično doneti odluku o prestanku nadgledanja nezavisnosti, a u Prištini tim povodom borave brojni međunarodni zvaničnici. Za popodne je najavljena svečana sednica kosovskog parlamenta, a zvaničnicima će se obratiti premijer Hašim Tačić i predsjednica Atifete Jahjaga. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je povodom prestanka nadgledanja nezavisnosti da Srbija ne prihvata ni nadgledanu ni nenadgledanu nezavisnost Kosova.
Sama ta priča da će prihvatanje nezavisnosti Kosova biti uslov za ulazak u Europsku uniju je glupost. Kako nešto može biti uslov, što ne su prihvatile ni sve članice Europske unije. Ovdje jeste uslov, što nije nikakva tajna, naših europskih integracija jeste što veća relaksacija odnosa i otklanjanje tih problema koji onemogućavaju normalan život građana.
Potpredsjednik delegacije Europskog parlamenta za jugoistočnu Europu Jelko Kacin pozdravio je prestanak nadgledane nezavisnosti Kosova, ali ocenio da još predstoji put koji treba preći kako bi na Kosovu bila uspostavljena istinska vladavina prava. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Riker ocenio je u Prištini da Srbija i Kosovo imaju budućnost u evropskim integracijama i da je bitno da se dijalog nastavi. Kosovski premijer Hašim Tači založio se za dobre odnose sa svim susjedima, uključujući i Srbiju. Razgovori delegacije Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda počeli su plenarnim sastankom u Narodnoj banci Srbije. Kako se navodi u saopštenju Centralne banke, tokom boravka u Beogradu, kratka misija MMF-a će analizirati makroekonomsko stanje i izglede srpske ekonomije, fiskalnu situaciju, razgovarati o uticaju izmene zakona o Narodnoj banci na monetarnu politiku. Delegaciju Srbije predvodi guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković. Vlada Srbije će na današnjoj sednici najverovatnije doneti odluku o povećanju PDV-a sa 18% na 20%, saznaje Radija Slobodna Evropa u vladi Srbije. Također biće povećani porez na dobit sa 10% na 12% i porez na dividende sa 10% na 15%. Ovaj dodatni paket antikriznih mera danas bi trebalo da bude usvojen uz odluku o rebalansu budžeta za ovu godinu. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić otputovao je u dvodnevnu posjetu Nemačkoj, gdje će sa tamošnjim zvaničnicima razgovarati o borbi protiv korupcije, evropskim integracijama Srbije, Kosovu i ekonomskoj saradnji. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ima velika očekivanja od sutrašnjeg susreta sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Sočiju, sa kojim će razgovarati pre svega o ekonomskoj saradnji u oblasti energetike, kao i o ruskim investicijama u Srbiji.
Moje očekivanje su velike, ogromne. Prvo, velika je čast razgovarati sa predsjednikom Rusije već drugi put u 3 mjeseca. To je znak da postoji obostrana želja da mnogo bolje sarađujemo nego do sada. Ja znam za skoro sve projekte koji se razrađuju u Vladi Republike Srbije, koji se direktno tiču odnosa sa Ruskom Federacijom.
Nikolić je još dodao da priznaje da je rusofil i da je Srbija jedino što više voli od Rusije. Triumvirat ne može da vodi stranku, izjavio je predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić i dodao da je veoma bitno da ta partija u narednom periodu ima čvrstinu i da ne bude dovedena u pitanje. Sa Draganom Đilasom i Bojanom Pajtićem na čelu, stranka će ići u pravcu konfederalizacije i bit će dovedena u pitanje, rekao je Tadić u intervju za B92. Organizacija Beograd Pride zatražila je od policije i državnih organa da u najkraćem mogućem roku pronađu počinioce brutalnog napada na dvojicu mladića u centru Beograda. Napad se dogodio u noći između subote i nedelje kada su mladići prolazili kroz park u centru grada na putu ka obližnjem gej klubu. Danilo Marunović, režiser spota Mi smo dio ekipe, glumac Todor Vujošević i novinar radiotelevizije Crne Gore Mirko Bošković pretučeni su sinoć u centru Podgorice od strane dela navijača grupe Varvari, saopštio je Centar za građansko obrazovanje i LGBT Forum Progres. U saopštenju se navodi da se radi o nasilju iz mržnje, gde je jedina krivica žrtava to što su profesionalnim radom pokušali da pomognu razvoj kulture i tolerancije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je u Ženevi na procesuiranje ratnih zločina u Siriji, a visoka predstavnica Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay zatražila je hitnu istragu masakra u Dari, gde je otkriveno više od 500 tela. Specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija Arapske lige za Siriju Alahdar Brahimi doputovao je u Kairo, gde će razgovarati sa zvaničnicima lige pred očekivani odlazak u Damask. Univerzitetski profesori u Grčkoj pridružili su se protestima protiv vladinih mera štednje. Premijer Samaras bi tokom dana trebalo da razgovara sa predstavnicima kreditora koji osiguravaju paket pomoći za grčku ekonomiju. Francuski predsjednik François Hollande iznao je niz budžetskih mera, uključujući štednju sa ciljem ostvarenja ekonomskog oporavka u roku od 2 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vesti dana. Međunarodna upravljačka grupa danas i zvanično donosi odluku o prestanku nadgledanja nezavisnosti Kosova. Sednica tog tela trebalo bi da je počela u ovim trenucima, a nakon toga najavljena je i svečana sednica Skupštine Kosova. Na vezi iz Prištine Amra Zineli. Amra, brojni međunarodni zvaničnici danas su u Prištini. Očekuje se odluka međunarodne upravljačke grupe. Da li je sednica počela?
Naiva, upravo kao što si rekla, u toku je sastanak međunarodne upravljačke grupe na kojoj će, očekuje se, privesti se kraju međunarodnog nagledanja kosovske nezavisnosti. Nakon sastanka grupe koju čini 23 evropske države, Sjedinjene države i Turska, držat će se konferencija za novinare na kojoj će se objaviti odluka, a tim se okončava i mandat međunarodne civilne kancelarije koja je do sada pratila sprovođenje Ahtisarijevog plana, a na osnovu kog je Kosovo proglasilo nezavisnost 17. februara 2008. godine. Nakon toga slede niz aktivnosti organizaciji kosovskih institucija. U 16:30 održat će se specijalna sednica Skupštine Kosova, na kojoj će se pored predsjednice i premijera obratiti bivši finski predsjednik Martti Ahtisaari, zatim ambasadori Nemačke Wolfgang Ischinger i Sjedinjenih država Frank Wisner, te ministar spoljnih poslova Austrije Michael Spindeleger. Rečeno je da na Kosovu tokom ovih dana borave 35 stranih delegacija. Na Kosovu boravi zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker. On se jutarnjim satima sastao sa premijerom Kosova, a sad je u toku njegov sastanak sa predsjednicom Kosova. Na konferenciji za novinare Riker je čestitao Kosovu na okončanju nagledane nezavisnosti, dodajući da to potvrđuje dostignući napredak Kosova. On je kazao da kraj nagledane nezavisnosti može označiti kraj izvršne vlasti koju ima međunarodna zajednica pod Ahtisaarijevim planom, ali ne i kraj snažnog međunarodnog angažovanja i pomoći, uključujući i ono Sjedinjenih država. Pomoćnik američkog državnog sekretara je dodao da će Kosovo morati da radi na teškim, ali neophodnim reformama, a kao važnu stavku izdvojio je normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, ocenjujući da je dijalog od suštinskog značaja. Inače, tokom sutrašnjeg dana održat će se brojne debate i konferencije o raznim temama, kao što je zatvoreno poglavlje na Balkanu, tranzicija u vreme globalizacije, rezultati Kosova i međunarodne zajednice, šta dalje za društvo i ekonomiju na Balkanu, a to je predviđeno i da će se u tokom dana održati i govor Martti Ahtisaarija. Obeležavanje kraja međunarodnog nadgledanja nezavisnosti završit će se večernjim koncertom jazz i rock grupa sa Kosova iz Albanije, Makedonije i Bosne i Hercegovine.
Amra, hvala na ovim informacijama. Opširnije o događajima u Prištini slušajte u našim regionalnim emisijama. Priština optužuje srpsko tužilaštvo za širenje propagande. Naime, vlada Kosova odbacila je saopštenje tužilaštva za ratne zločine Srbije o novom svedoku ilegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu. Ova vest je propaganda, tvrdi u izjavi za Radio Slobodna Evropa ministar inostranih poslova Kosova Enver Hoxhaj.
Ta vest je propaganda, uobičajena za propagandu jedne zemlje koja funkcioniše po pravilima hladnog rata. Trenutak kada je ta vest objavljena, dan pre donošenja odluke o ukidanju međunarodnog nadzora nad nezavisnošću Kosova, pokazuje da je to samo još jedan pokušaj promiloševićevskih snaga u Srbiji da bace senku na ovaj istorijski dan za Kosovo. Mi smo imali informaciju nekoliko dana pre ovoga da će Srbija izaći sa lošim vestima o Kosovu.
Kosovski šef diplomati Enver Hoxhaj. Predsjednik srpske vlade Ivica Dačić izjavio je da otkriveni podaci pokazuju kako su navodi iz izveštaja Dika Martija istiniti, te da očekuje da, citat, međunarodna zajednica adekvatno reaguje. Zamjenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić u izjavi za Radio Slobodna Evropa odbacuje svako dovođenje u vezu iznetih saznanja sa političkim prilikama. On podloči da ne želi da se upušta u diskusiju sa bilo kim ko se bavi politikom. Također, na ovaj način ne želimo da ugrozimo odnose između dva naroda ili pregovore između Kosova i Srbije, dodaje Vekarić.
Naprotiv, mislim da ovim stvarima treba da razgovaramo, da ovakve stvari zajednički rešavamo, jer ovo su klasični zločini, znate, ono što mi imamo a isto zaslužuje pažnju. Prema tome, daleko je to od propagande, a to će, vjerovatno će se vrlo brzo u to svi uveriti. Prema tome, stvarno već do sada je bilo puno politizacije oko ove teme. I sada kada imate neke konkretne stvari, imate čovjeka koji učestvovao u tome, e sada je to propaganda Srbije. Već do sada, kažem vam, prvo je prikriven jedan izveštaj UMNIK-a, pa drugi smo dobili za godinu dana iz Njujorka, pa je relativizovan izveštaj Dika Martija, pa se sad pravi napravo nova komisija koja to istražuje. Mi želimo da upravo oni istraže, provere ove navode, dakle, koje mi imamo, razgovaraju sa svedokom i dođu do istine onome što se dešavalo.
Bruno Vekarić kao politikanstvo opisuje i svako povezivanje iznetih saznanja sa završnicom nadgledane nezavisnosti Kosova. Pitali smo ga i zbog čega se nije sačekalo sa objavljivanjem podataka do trenutka kada bi se moglo izneti više detalja pa i identitet svedoka, koji je, kako je rečeno u tužiloštvu, nekadašnji pripadnik oslobodilačke vojske Kosova.
On je veoma ugrožen čovjek. Na način na koji smo došli do njega veoma je specifičan. Njegova ugroženost je do sada nas najviše opterećivala i zato smo ga prvo potpuno zaštitili pa onda sa tim izašli. I konačno kažem, 13 godina se po tom pitanju nije ništa desilo. Hajde da vidimo da li i kako neko može da vrednuje to što je on rekao. Ja mislim da je to prava stvar. Hajde da otkrijemo da li je neko odgovoran za te zločine bez ikakve, kažem, politizacije. Mi nismo izašli ni sa jednim imenom, niti ćemo izaći s imenom. Kako potpuno informacije da kažemo ko je odgovoran za zločine? Pa to treba da se istraži, tako to može samo sud da kaže.
Rekao nam je Bruno Vekarić. Podsjetimo, prvi put trgovinu organima javno je pomenula posle odlaska sa dužnosti haška tužiteljka Carla Del Ponte u svojoj knjizi Lov, ja i ratni zločinci. Tu ona govori o oko 300 žrtava. U svom izveštaju izvestilac Saveta Evrope Dik Marti u vezu sa organizatorima trgovine organima dovodi i aktuelnog kosovskog premijera Hašima Tačija. Istraga koju vodi Eulex do danas nije urodila plodom, kao ni istraga koju je na osnovu predmeta pronađenih u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije, gde su navodno kidnapovani i smeštani, 2005. godine pokrenuo Haški tribunal. Od kada je Del Ponte objavila svoje navode, njihovim tragom krenuli su i saradnici Fonda za humanitarno pravo na Kosovu. Izvršni direktor ove organizacije, Bljeri Mljakaj, izjavio je za naš program kako je činjenica da postoji jedan broj otetih Srba i Albanaca koji su prebačeni na teritoriju Albanije. O tome, dodaje on, postoje izjave više svedoka koje nisu potkrepljene materijalnim dokazima.
Znači imamo samo izjave svedoka koji su uglavnom članovi porodice žrtava koji su rekli da oni su došli do saznanja da su ti ljudi prebačeni u Albaniji. Znači i činjenica je da postoje nestale osobe. Međutim, mi smo proučavali taj dokument Dick Martija. E sada proverom imena tih navodnih žrtava mi smo došli do informacije da dve žrtve koje su spomenute u izveštaju Dick Martija su zapravo pronađene u masovnoj grobnici u Dragodanu kod Prištine.
Ubijeni na koji način?
Ne znam ekspertiza, medicinska ekspertiza, znači šta su izveli, verujem da su ubijeni, ali ne mogu da verujem da oni su bili ubijeni na teritoriji Albanije i nakon smrti su njihova tela transportovana u tom periodu, znači imajući na umu da je jun, juli, avgust, otkud znam, 99. kad je bilo stvarno puno vojske KFOR-a i UNMIK-a na terenu, da su oni transportovani iz neke planine u Albaniji pa da bi bili sahranjeni ovde pored Prištine.
Izjavio je Bljerim Bljaka iz Kosovskog fonda za humanitarno pravo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kraj nadgledanja nezavisnosti Kosova. Srbija ne prihvata nikakvu nezavisnost, izjavio premijer Ivica Dačić. Sastankom u Narodnoj banci počeli razgovori sa MMF-om. Vlada povećava PDV, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Odlazim sa ogromnim očekivanjima, izjavio Nikolić uoči sutrašnjeg susreta sa Putinom u Sočiju. Ban Ki-moon pozvao na procesuiranje ratnih zločina u Siriji. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda počela je danas u Beogradu razgovore sa predstavnicima vlasti o makroekonomskoj situaciji u Srbiji. Vlajko Senić, državni sekretar u Ministarstvu financija, rekao je za naš program da će ova misija utvrditi činjenice koje se tiču proklamovane ekonomske i monetarne politike, da je Srbija zainteresovana da sa ovlašćenom delegacijom MMF-a u oktobru razgovara o potpisivanju novog aranžmana koji će biti vezan za budžet za 2013.
Pa o vrednosti se za sada ne može govoriti, treba prvo doći uopšte do saglasnosti o aranžmanu, tako da je u ovom trenutku za nas prioritet da u potpunosti otvorimo karte kako je trenutno stanje u javnim financijama, kakvi su naše planovi za narednu godinu i to su neki, da kažem, preduslovi da uđemo u razgovore o nekim detaljima. Taj sporazum može biti finansijska podrška, taj sporazum može biti takozvani precautionary aranžman koji je bez finansijske podrške, dakle za nas je svaka vrsta saradnje sa MMF veoma važna i mi ćemo zbog toga tokom ove misije učiniti sve da pre svega predstavimo konkretno našu rešenost da dramatično smanjimo deficit za 2013. godinu.
Poslednji aranžman Srbije i MMF-a sklopljen je krajem septembra prošle godine, a zamrznut je u februaru 2012. jer se odstupilo od dogovorenog fiskalnog programa. Vlajko Senić kaže da više nema mogućnosti da se taj sporazum oživi.
Ovaj aranžman koji je formalno u toku je praktično jednostavno propao. Prethodna vlada nije ispoštovala zacrtane parametre koje je dogovorila s Međunarodnim monetarnim fondom. Što se tiče naših planova, mi ćemo prikazati koji su naši planovi rasta na prihodnoj strani kroz povećanje određenih poreza, a pre svega kakvi su naši planovi smanjenja rashoda, na koji način ćemo uspeti da centralizacijom svih prihoda, ukidanjem nameta i taksi olakšamo, damo prostor za razvoj društvenog proizvoda, bez čega nema nekakvih većih prihoda niti razvoja Srbije.
Vlajko Senić, ekonomista Milan Kovačević, smatra da Srbija nije bez šansi za novi aranžman sa MMF-om, ali samo ako pristane da sprovede značajne reforme kako bi efekat sporazuma vodio ka izlasku iz krize.
Očito je fond spreman da finansira i deficite javnih financija, a kod nas je to sad najakutnije, kako da bar 2 milijarde na koliko je nakvasao pravi deficit javnih financija i sfinansiramo. To će biti naša želja. A sa druge strane, mislim da će monetarni fond insistirati na tome kako ćemo povećavanjem poreza sa smanjenjem javnih rashoda u dogledno vrijeme smanjivati zaduženost, s druge strane ukupno smanjivati deficit u budžetu u Srbiji.
Ekonomista Milan Kovačević, vlada Srbije najavila je da antikriznim merama namerava da uštedi milijardu evra, od čega će polovina biti iz prihoda, a druga polovina na rashodnoj strani budžeta. A dok vlada razmišlja kako da država preživi sa praznom kasom, isti problem muči i većinu građana. Tim pre što svaki odlazak u prodavnicu izaziva šok zbog povećanja cena osnovnih životnih namirnica, beleži Milena Kozmanović.
U domaćoj trgovinskoj kući Europrom u Valjevu kažu da su ovih dana zasuti brojnim zahtjevima nabavljača koji traže poskupljenje svojih proizvoda. Jelica Aleksić, komercijalista.
Pristiglo je dosta cenovnika ili samo najava o primjeni cenovnika. Nekoliko naših ključnih dobavljača primijenit će nove cenovnike ovih dana.
Trgovinske kuće i nemaju baš mnogo prostora da ublaže ova poskupljenja, kaže Jelica Aleksić.
Korekcije cijena koje su urađene do sad kod nas prilično su u velikom procentu. One se baziraju na rastu, znači kursa dolara i eura. Tako da mi nismo u mogućnosti da tu išta spriječimo.
Građani Valjeva kažu da su zatečeni ovim poskupljenjima.
U najkraćem izgleda da je đavo došao po svoje. Dok su bili izbori, dok smo se birali i bavili se politikom i odlučivali ko će da nasledi prethodnu vladu i gunđali na sva usta protiv prethodne vlade, tad je sve mirovalo i sve bilo u redu. Sad mu jasno je da isplivavaju svi problemi, što je standardna procedura kad je Srbija u pitanju, jer se ta nekako ta dešavanja ciklično ponavljaju iz godine u godinu. Zabrinjavajuće je u svakom slučaju najava svih poskupljenja, ali mislim da je generator svih problema generalno u Srbiji država i tu nema dileme. Čim se najavljaju poskupljenje cigareta i goriva, odnosno proizvoda koji su pod direktnom kontrolom države, onda je tu jasno da su ovi novi koji su došli na vas sagledali ogromne rupe u budžetu, gledaju kako će da ih napune, a čim oni to urade, onda i svi ostali naravno dobijaju krila u svojim zahtjevima za poskupljenjima.
Poskupilo je sve, od kućne hemije, pa voće, povrće, mlečni proizvodi, sve.
Kako vi to komentarišete?
Pravo da vam kažem, više tu uopšte ne želim ni da slušam. Nadam se da će nam se povećati plate, pa da ćemo moći da ispratimo ta poskupljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
U narednim minutima bavimo se reakcijama na zapanjujuće nasilje nad pripadnicima gej populacije ovog vikenda u Beogradu. Podsjetimo, u noći između petka i subote u parku u Fruškogorskoj ulici u centru grada 25-godišnjeg VM je zajedno sa još jednim mladićem na putu do obližnjeg gej kluba napala grupa od 6 osoba starih između 16 i 20 godina. U urgentnom centru konstatovano mu je više teških telesnih povreda. Na licu mesta pronađen je mesarski čekić. Jedan od organizacija Parade ponosa Goran Miletić upozorava da država mora odlučno da reaguje na nasilje.
Po onome što za sada znamo, napad je očigledno veoma dobro organizovan. Potpuno je gotovo neverovatno da mladići koji su bili, dakle 6 mladića prema ovoj priči, budu sa hladnim oružjem, da kako je to zaista mesarski čekić, i oni znači sede u jednom parku na mestu gde uglavnom uvijek ima policije, upravo zbog činjenice da je u blizini gej klub. Dakle, koliko mi znamo, tu su uvijek policijske patrole i tu je uvijek neka marica. Tako da to predstavlja još jedan dokaz da su zločini iz mržnje jedna svakodnevica s kojom se suočavaju pripadnici LGBT populacije. Ono što se posebno zabrinjava što i u ovoj situaciji, posle 2 dana, mi nemamo uhvaćene napadače. Ono što također je zanimljivo, da niko sem poverenice za ravnopravnost građana se nije oglasio.
Spremate se uskoro da najavite paradu ponosa, podsjećamo prošlogodišnja je zabranjena. Kakva su vaša očekivanja?
Ono što je glavni problem i ono što nas sve šokira je da se u stvari parada ponosa vezuje za nasilje. Zaista je potpuno neprikladno od predstavnika vlade da oni govore da će se ustavna prava odlučivati na nivou policije i bezbedonosnih struktura.
Goran Miletić, reditelj Stevan Filipović, u čijem je opusu i film koji se bavi skinheadsima, za naš program govori o monstruoznom nasilju i još monstruoznijem odsustvu bilo kakve ozbiljne reakcije na onaj događaj.
Sam način na koji su mediji propratili tu vest je po meni monstruoz. To kao da se nije desilo, mislim, a vest je stvarno monstruozna vest, da su prebili nekog mladića čekićem za meso.
Da li mislite da mediji su neosetljivi ili je u pitanju politički ambijent?
Pretpostavljam da je kombinacija oba faktora. Retko ko će se pozabaviti temom koja jednostavno nije popularna. Mislim, to se dosta vidi, način na koji ljudi reaguju se nažalost vidi u onim komentarima posle na internetu kao pa eto dešava se svugde, dešava se i u Americi, šta sad? I on kaže pa ne znam gde je bio komentar, kaže prebijaju i straight ljude. Pa da, ali niko ne prebija straight ljude zato što su straight.
Mislite li da će ove godine moći da se organizuje parada Ponosa?
Pretpostavljam da neće moći. Kaže, napravit će bezbednosnu procenu, verovatno, pa će onda videti šta je. A problem je u tome što država mora nedvosmisleno da pokaže da je jača od nasilnika. Sem ako država ne učestvuje onda na taj neki način u tom nasilju. I ako nema tog signala, onda zašto se ne bi plašio bilo koji građanin ove države, bez obzira na razlog.
Hoćete vi ići ako bude parade Ponosa?
Pa ako bude, pokušat ću da dođem.
Stevan Filipović u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki zvaničnici predali su danas afganistanskim vlastima formalnu kontrolu nad zatvorom Bagram, u kojem se nalazi više hiljada talibana i osumnjičenih za terorizam. Ipak nisu prevladane sve nesuglasice između afganistanskih i američkih vlasti, jer Vašington želi da zadrži kontrolu nad delom zatvorenika. U međuvremenu talibani ističu da ne žele da pregovaraju sa predsjednikom Karzajem, ali da su spremni da se odreknu veza sa Al-Kaidom kao deo sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Slušate Dragana Štavljanina.
Vršilac dužnosti ministra odbrane Afganistana Enajatullah Nazar je kazao da je ponosan zbog ove primopredaje. Naše snage bezbednosti su dobro obučene i srećni smo što su demonstrirale da mogu da preuzmu odgovornost čuvanja zatvorenika, kazao je Nazari. Američki pukovnik Robert Taradaš odlazeći upravnih zatvora. Prebacili smo više od 3000 afganistanskih pritvorenika u vaš zatvor relativno brzo i osigurali da se oni koji ugrožavaju partnerstvo Afganistana i međunarodnih snaga ne vrate na bojno polje, istakao je Taradaš. Vašington je nedavno suspendovao transfer novih zatvorenika verovatno zbog neslaganja s Kabulom, koji dovodi u pitanje dugotrajno pritvaranje osumnjičenih bez podizanja optužnice. Zvanični Vašington insistira da zadrži kontrolu nad 50 neafganistanskih zatvorenika na koje se ne odnosi ovaj sporazum, a koji će biti smešteni u malom delu zatvora kojim će upravljati Amerikanci. SAD navodno strahuju da će afganistanske vlasti jednostavno pustiti neke zatvorenike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u Sankt Petersburgu održan je muzički festival u znak podrške članicama ruskog benda Pussy Riot, koje su u zatvoru. Organizatori tvrde da se program odvija uprkos pritiscima vlasti da on bude otkazan.
Organizatorka Olga Kurnosova izjavila je da su vlasti drugog najvećeg grada u Rusiji pokušale da je prinude da prekine festival, a da su vatrogasci juče pretili zatvaranjem koncertne hale gde se odvijao program, tobože zbog kršenja pravila bezbednosti. Sankt Petersburg je rodni grad predsjednika Rusije Vladimira Putina, protiv kojeg su protestovale osuđene članice grupe Pussy Riot. Program besplatnog Pussy Riot festivala prati oko 1000 ljudi. Sav prihod od karata namenjen je grupi Pussy Riot i drugim političkim aktivistima koji su se za vreme Putinove vladavine našli iza rešetaka. Nekoliko desetina policajaca u opremi za razbijanje demonstracija bilo je raspoređeno oko hale, a posle festivala su uhapsili 4 posetilaca. Grupa Pussy Riot je nastala u sklopu protestne umetničke grupe Vajna sa sedištem u Sankt Petersburgu.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Kraj nadgledanja nezavisnosti Kosova. Srbija ne prihvata nikakvu nezavisnost, izjavio premijer Ivica Dačić. Sastankom u Narodnoj banci počeli razgovori sa MMF-om. Vlada podiže PDV, potvrđeno Radio Slobodna Evropa. Odlazim sa ogromnim očekivanjima, izjavio Nikolić uoči sutrašnjeg susreta sa Putinom u Sočiju. Ban Ki-moon pozvao na procesiranje ratnih zločina u Siriji. I sutra će biti sunčano, temperatura do 31 stepen. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.